Ondřej Soukup,
Josef Pazderka míříme na východ. Tentokrát do setmělých sálů kin na červené koberce filmových festivalů a mezi milovníky kinematografie nejrůznějšího druhu.
Probereme nejrůznější film od válečné propagandy po artové snímky nebo taky rodinné pohádkové komedie. To vše totiž dnes vzniká v Rusku, případně skrze ruské tvůrce v zahraničí. Mluvit budeme ale i o tom, jak na tuto produkci reagují lidé na Ukrajině.
Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se evropští distributoři a filmové festivaly potýkají s morální otázkou, do jaké míry nabízet zdejšímu publiku současné ruské filmy. Kvůli válečné propagandě se totiž řada snímků snaží ukazovat hrdinství vojáků a velikost ruské říše. Čeští diváci mohli v roce 2026 vidět film Mistr a Markétka režiséra Michaila Loškina. A velkou cenu festivalu v Cannes získal film Minotaur ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který žije poslední 4 roky v exilu. Jak je možné sledovat aktuální ruskou kinematografii a současně zůstat kritický k agresi na Ukrajině?
Josefe, už jsem si z toho minule dělal trochu legraci, že neustále vzpomínáš na film Andreje Zvjaginceva Leviatan jako prostě takové podobenství ruské společnosti.
Vy сейчас здесь не имеете права здесь находиться.
Začínám být stereotypní, upozorně mě na to má žena, která říká, začínáš být čitelný, včetně obratu, já bych rád ještě připomněl a další zlozvyku, takže tímto se veřejně kaju, omlouvám posluchačům podcastu Na východ, vždycky si to hlídám a neuhlídám a to už je můj úděl.
No a jestli já nebudu čítat to, tak dáš to.
Já to думал, že v tom городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем.
Kromě tady toho filmu, ty sleduješ ruskou kinematografii posledních let?
Nesleduji, protože upřímně to úplně nestíhám. Snažil jsem se víc a víc nořit do tajů ukrajinské kinematografie, která byla hodně dlouho stranou toho zájmu. Upřímně, pokud se mi něco podařilo v tomto směru, tak spíš nakoukávám právě dokumenty a věci, které svědčí o nějakém odrazu té války, protože to je jako výrazné téma. A trochu jsem žil v domnění, že ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, anebo se odebrala do exilu, kam utekli právě zmínění Zvjaginceva a Serebrenikova a další. A trošku si říkám, že vlastně je to jako strašně těžké, protože proti tvůrce, kteří zůstali v Rusku a nejsou ovlivněni propagandou, zachovali si tak trochu zdravý rozum, je ta atmosféra strašně složitá. Připomenu, za veřejné hanobení, diskreditaci nebo šířených údajních lží o ruské armádě hrozí v Rusku pokuty v řádech milionů rublů a vězení klidně až do 15 let, tak jsem si jako říkal, těžko si představit, že v tomhle vzniká něco vlastně svobodného ještě ve stínu toho. Ale jak se zdá, tak asi vzniká.
Ahoj, já bych ještě dodal, že tady ten paragraf není jediný, který je potenciální minové pole. Tam jde o i propagandu LGBT, což může být jako problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského, různé tradiční hodnoty a tak dále, kdy ty cenzoři si to můžou vykládat, jak chtějí. No ale, abychom se v tom vyznali, tak jsme si dneska pozvali hosta. Kamila Dolotina je dramaturgyní festivalu lidskoprávní dokumentů Jeden svět. Je také kurátorkou sekce Východní přísliby na letní filmové škole v Uherském Hradišti a na filmy z této sekce můžete také přes rok chodit do pražského kina Edison. Tak Kamilo, vítej.
Taky zdravím.
Já musím prozradit, že my jsme se o tom bavili už někdy v listopadu loňského roku a tehdy si říkala, že si ještě nejseš jistá úplně v kramflecích, že bys potřebovala nakoukat ještě nějaké filmy z Baškortostánu. Už to stihl?
Tak naštěstí Baškýrie neprodukuje tolik filmů jako Jakutsko. Vyznat se v kinematografii republiky Sacha je mnohem složitější a přesto vlastně mnohem zajímavější, takže no, snažím se to sledovat, ale musím oponovat Josefovi, že filmů vzniká opravdu obrovská spousta v Rusku a dají se ku podivu koukat na ně i za hranice, takže jde si udělat přehled.
Tak se je bezvadný.
Привет, меня зовут Баха.
Ну ты даешь Баха, а откуда он за километр несет?
Камило, таки вітам, а я тогда зачну ту свою устреднюю отазку. Co se vlastně teda stalo v té ruské kinematografii po 24. únoru 2022? Jak už jsme zmínili, stát masivně utahuje šrouby, nám zvenčí to připadá, že to musí úplně zadusit jakoukoliv tvorbu, určitě tu svobodnou míněno popisující realitu Ukrajiny. Co tam teda vzniká a jak se v tom vyznat, jak by se to dalo krátce popsat?
Upřímně řečeno, vlastně vzniká všechno to, co vznikalo do té doby v nějakých obecných rysech. Samozřejmě, že po únoru odešla celá řada tvůrců. Byste zmiňovali Kirila Serebrennikova, který byl vlastně pryč už nějakou dobu, stejně tak Andrej Zvjagincev, který vlastně se odešel léčit z long covidu do Německa a už se trval taky v zahraničí, ale tu kinematografii opustila celá řada scenaristů, herců, divadelníků, prostě vlastně lidí navázaných na audiovizi, a přesto vlastně se tam udržuje jak artová tvorba, tak i ten mainstream. S tím, že když jsem říkala, že vzniká všechno to, co předtím, tak už vlastně někdy od začátku 10. let s nástupem ministra kultury Vladimíra Medinského vlastně se začala tahle ta ultrapropatriotická linie prostě vést a v podstatě máte některé tematické okruhy, které jsou snáze podporovány ze státních peněz, to znamená samozřejmě historická témata, témata patriotická adaptace. Teď řekněme, že se tady mezi ně vklyňuje ještě samozřejmě interpretace jakoby současného politického dění, to znamená války na Ukrajině, ale v rámci všech těchto vlastně kategorií je možné mít i artovou tvorbu. To znamená, že ti artoví tvůrci, a je mezi nimi i celá řada debutujících autorů, vlastně podnikají výpravy spíš dál do historie, řekněme prostě 300 let zpátky, skrz nějaké historické příběhy a zkoumají filmy o vnímání jinakosti, o tom, jakým způsobem vás společnost od sebe vyvrhuje, když nezapadáte. To je třeba příklad debutu Renaty Jalo, který je jeden z těch mála, který se uchytil i v zahraničí, ačkoliv je vytvořen vevnitř v Rusku.
U vás pokojník na poli leží.
To není já.
A kdo ještě takhle?
Kdybych si to měl přeložit a jsem laik, tak si představím jako Vláčilovy epochy tamhle někde úplně k Markétě Lazarové a k takovým jako příběhům zasazeným někde stovky let dozadu.
Úplně stejná tradice, to je vlastně velmi správná analogie. A nebo jsou tam také témata vlastně o mládeži, mezi které se dá jakoby dobře umístit příběh, který se vyjadřuje ezopovým jazykem. To znamená, vy máte prostředí mladých tvůrčích lidí, které je v té současné době ztraceno. Takový film je třeba Obrazy přátelských pout, který vlastně velmi citlivě a tak rafinovaně umisťuje jenom náznaky toho, že mezi tou současnou mládeží jsou lidé, kteří nenávratně mizí, kteří vlastně není jisté, jestli je uvidíte ještě zítra. Vztahy mezi lidmi se vlastně narušují a takovýmhle způsobem, nebo skrze to, že je film najednou černobílý, není barevný, jakoby z něj odcházel život, vlastně se ruská kinematografie současná artová vrací k té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat k aktuálním věcím, ale uměla promlouvat mezi řádky, a Rusové jsou po desetiletí zvyklí tohle umět číst.
To znamená, jenota je Tarkovský, tenhle jazyk, který měl silného nepřítele v tom, když bylo řečeno něco naplno, takže se hledá nějaká oklika. Mě teď ještě zajímá ta propaganda. Jo? Pokud jsem to dobře já pochopil, tak vlastně ty snahy Vladimíra Medinského, který kromě ministra kultury je taky velkým ideologem té ruské výjimečnosti a imperiální velikosti a tak dále, zejména ve vztahu k Ukrajině, tak vlastně navzdory té snaze vsadit na ty vlastenecké eposy a posílit tady tuhle linku, tak se to vlastně moc nedaří. Ondro, je to tak?
Tak když se podíváte na různé žebříčky nejnavštěvovanějších filmů, tak loni suverénně nejvíc vydělávajícím filmem byla fantasy pohádka Čaroděj ze Smaragdového města. Kde dobro protivostojí velikému zlu. Což je taková jako opravdu rodinná záležitost mimo prostor, čas, dobro, zlo a tak dále.
чудо, на которое не способен ни один волшебник.
A je pravda, že když si čtu takové ty proválečné různé publicisty, tak ti jsou z toho úplně jurodiví, jak to, že na naše snímky nikdo nechce chodit. Říkají, že jsou velmi často ty filmy jako umělecky nekvalitní, že prostě je vidět, že tam ten autor prostě sebral nějaké státní dotace a už jako na scénář se příliš nesoustředil, takže je to vidět, že podobně možná jako třeba v dobách protektorátu u nás, tak vlastně byly nejvíc navštěvované nikoli ty propagandistické snímky, byť často úřady jako se snažily maximálně propagovat tu nacistickou ideologii, no ale chodilo se prostě na, já nevím, babičku Boženy Němcové a takové ty žánrovky, které vlastně umožňovaly lidem zapomenout aspoň na tu hodinu a půl v kině, že se venku odehrává nějaká válka.
Kamilo, vaše odpověď, proč to nefunguje?
No, nefunguje to jednoduše proto u některých. U některých zase na druhou stranu, ano, je třeba si je jakoby odstínit, nelze to takhle generalizovat, ale nefunguje to proto, že úplně přímá a natvrdo zpracovávaná propaganda, která právě nemá moc psychologicky propracované postavy, kde vlastně není jak se na ně vztáhnout. Není tam žádný jakoby přerod toho hrdiny, takový uvěřitelný. Teď mluvím třeba o filmu Svědek, aby jsme byli trošičku konkrétní, který je jedním z těch, který se poprvé vlastně jakoby dotkli té války na Ukrajině 2023 a je to film, který sledujeme vlastně očima belgického houslisty, což vlastně měl být ten pohled jakoby zvnějšku.
Kulak už řad. Stalo se to dvínout těm Donbasem, čtob katili do samou Rostova.
Umělecky založený člověk, který přichází vlastně z liberální části západu a teď vidí tu válku na vlastní oči, ale vlastně přijímá ty prorežimní stanoviska, protože prostě ten narrativ tady toho filmu je opravdu jako nacističtí banderovci, takhle strašně jakoby ničí ty naše ruské spoluobčany. A tohle to prostě nefunguje. Ve chvíli, kdy tam přece jenom je nějaká jakoby zličťující situace, jaká byla třeba ve filmu asi krycí jméno Pasažér, bychom to přeložili Pazivnoj Pasažír, která byla o Donbasu, o tom, jak se mladý muž vydává hledat svého bratra, který se na tom území vlastně ztratil a nějakým způsobem pomalu vlastně nahlíží, jak se konstruuje ten válečný konflikt, dřív se o to nezajímal, tak tahle ta pozice možná vlastně je pro ty lidi jako sdílnější a tam zase bych řekla, že 430 tisíc diváků je slušná návštěvnost, ačkoliv stejně vlastně se nevrátili ty prostředky. Mimochodem je to návštěvnost, kterou měl třeba Andrej Zvěgincev za své umělecké filmy. Tak jenom aby jsme si to tak mohli jakoby vztáhnout. Na druhou stranu ty filmy, které byly zmíněny jako Čeburáška nebo Čaroděj ze Smaragdového města, tak tam se dostáváme do návštěvnosti jakoby přes 20 milionů lidí klidně.
Mně teda přijde neuvěřitelná vlastně ta paralela s tou československou normalizací nebo teda s tím obdobím toho protektorátu, jak se vlastně jako vracíme do těch jinotajů a do všech těch náznaků, ve kterých jedině je možné něco ještě sdělovat, protože všechno ostatní je zakázáno a tím se dostávám k těm tvůrcům, který teda jako jdou do toho zahraničí. Jo. Tak pokud někdo chce mluvit opravdu jako otevřeně, pokud chce popisovat tu realitu a dokonce se nevyhýbá tématu té války na Ukrajině s nějakou poctivostí, tak už dávno buď je v zahraničí nebo tam odjel, je to tak?
Je to tak. A na druhou stranu ani tam není vůbec jednoduché sehnat na to prostředky, protože Andrej Zvěgincev vlastně dlouho jednal, než získal nějaké producenty zahraniční, protože problém je vlastně v tom, že třeba Andrej Zvěgincev konkrétně chtěl natočit a trval na tom film v ruštině. Ve chvíli, kdy vy víte, že ten film nepůjde ani v Rusku, ani v Bělorusku, ani na Ukrajině, tedy na rusky mluvících územích, tak vlastně ztratíte obří část jakoby publika, která by vám mohla ty prostředky vynaložené vrátit. A spousta lidí, jako třeba Kryl Serebrennikov nebo Kantemir Balagov, kteří mývají filmy pravidelně v Cannes, se vlastně přepli a natáčí filmy už v těch cizích jazycích a většinou v angličtině. Kdežto Andrej Zvěgincev ne, samozřejmě měl za sebou nějakou reputaci, už množství vlastně cen z Cannes za od Jeleny dál vlastně vždycky stoupal po tom žebříčku těch cen, které v Cannes získával, ale Vlastně nebylo pro něj vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, která je motivem, který by všichni chtěli vlastně vidět zpracovaný, ale pořád je to v jazyce, který se musí ještě překládat a je to zároveň hrozně křehký terén, jak vidíme i z reakcí na řeč Andreje Zvagincela.
Ještě než se k tomu dostaneme, to bych se rád potom ještě k tomu vrátil, tak přece jenom, jako co kromě Zvaginceva a Minotaura vás třeba tady z téhle exilové produkce nejvíc zaujalo? Já jsem zaznamenal Serebrenikova s novým filmem
Zmizení doktora Mengeleho.
Což je taková vlastně jakoby černobílá, pokud jsem dobře pochopil, série, která jde úplně mimo jakékoliv téma Ukrajiny nebo současnosti. Co ještě zajímavého bychom mohli zmínit?
Předtím natočil mimochodem Limonova, baladu o Limonovi, tak se to jmenuje, což je velmi jako zajímavá postava ruských dějin, ale já bych spíš než tyhle ty etablované tvůrce zmínila vlastně nastupující generaci. A jsou to především ženy debitantek, protože třeba na festivalu v Benátkách se objevily hned dva debity. Jeden se jmenuje Paměť, natočila ho Vladlena Candu a od Nasti Korky Krátké léto, oba budou k vidění velmi brzy i v Čechách. Tak jsou filmy, kde se ty autorky vrací do svého dětství, které se shodou okolností odehrávalo v Čečensku a vlastně přemítají o tom, jakým způsobem to dětství se odehrávalo v době nějaké válečné situace, která z pozadí vlastně proniká samozřejmě do osudu každého toho jedince. Takže to byly dva filmy, které získaly velmi významné ceny. Jeden cenu diváků, druhý cenu za nejlepší debut, kterou ve své době získal třeba Andrej Zvagincev, vlastně za nejlepší debut celého festivalu v Benátkách. Tak to jenom namátkou, už jsem zmínila tu Renatu Džal, která měla zase svůj debut na festivalu v Rotterdamu. A vidíme, že vlastně já jsem říkala, nakolik těžké to bylo pro Andreje Zvagincova získat prostředky a tady máte autorky, které se neměli tolik čím prokázat, měli nějaké jakoby úspěšné svoje kraťasy, často z dokumentární oblasti, ale dokázali vlastně relevantními příběhy zpřítomnit to teritorium, které se vlastně cyklicky nachází v nějakých válkách a to, jakým způsobem to doléhá na tu generaci, protože opět i tady to máme takové metaforické příběhy toho, jak to určuje osud člověka, jakým způsobem to formuje vlastně ten národ jako celek.
Což je teda zajímavé, jakože vlastně ti lidé vykročí mimo to Rusko a člověk by čekal, že to téma té Ukrajiny a osudu Ruska si vezmou sebou a že budou mít okamžitě podporu a oni naopak jako bojují vlastně finančně o přežití, což není jenom příběh těchto už zmíněných, ale řady i dalších. A teď zpátky teda k tomu Zvagincevovi. Jedna z hlavních cen za Minotaura, Kán, už jsme řekli, stoupá tam výš a výš a Zvagincev vlastně v té závěrečné řeči v Kán říká z našeho pohledu, z pohledu západu, poměrně ostrá a jednoznačná slova.
Festival nezůstal stranou politického dění. Oceněný režisér Zvagincev vyzval ruského prezidenta Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině.
No a teď jako najednou přichází reakce z Ukrajiny, která spoustě ukrajinských přátel přijde naprosto logická a naprosto správná. Já vzpomenu třeba Mustafu Najema, jednoho z hlavních vůdců Euromaidanu v roce 2014, představitel ukrajinské občanské společnosti, který napíše na Facebook post, kde říká, jsem v šoku, Zvagincev měl krátký protiválečný projev, ale, a teď už zase jako mluví o obou stranách a o tom, aby Putin jako zastavil válku a je to jako vlastně podle něj pohodlná forma rozmazané zodpovědnosti, kdy jako Ukrajinci, Rusové jsou to samé, není jasné, kdo je útočník a kdo je oběť a celé je to zdůvodnění toho, že vlastně obyčejní Rusové vůbec nemůžou nic dělat, Putine, ty to zastav. A tím jsme u toho dilematu vlastně té ruské kinematografie, která tak trochu, aspoň jak to já chápu, ať uděláte, co uděláte, ať řeknete, co řeknete, tak v očích vlastně někoho, na koho padají ruské rakety, tak je to blbě.
Nemůže to udělat nic dobře, což je prostě fakt a nevím, jestli se mu lze vlastně divit upřímně. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy to řekl tvůrce, který natočil film o tom, že ta válka proniká do každé rodiny, protože každý jednotlivec, a tady mluvíme o filmu, kde podnikatel vlastně musí vybrat 14 svých zaměstnanců, kteří budou rekrutováni do války s Ukrajinou.
Možná večerom schodím kudy-niť?
Sjogodně.
Například?
Z čeho vdruk?
A je to o tom morálním dilematu, o tom, že vlastně rozhodnutí každého člověka nějakým způsobem je spojené s tou válkou. A ta válka na něj má vlastně bezprostřední vliv. To znamená, to není o kolektivní zodpovědnosti, ale o vině opravdu každého člověka, tak bych zase řekla, že to není úplně fér výtka, protože je třeba vzít v kontextu nejenom prostě slova 200 znaků, řekněme, která byly určena, ale je to v rámci nějakého kontextu toho filmu, který byl natočen a situace a to, že každý má jako nějaký pohled a nic takového jako objektivní realita prostě neexistuje, tak je vlastně složitá situace. Vždycky je to opravdu velmi tenký led a velmi eruptivní prostředí.
Se mnou zajedeš?
Я пока не знаю, меня в администрацию срочно вызывают. Давайте позже позвоню, решим. Mm-hmm.
Jenom připomenu tedy nejenom Najema, ale jako kolegy z ukrajinského pen klubu a další, kteří vlastně říkají, pokud někdo jednoznačně nepodporuje Ukrajinu a neříká, Rusko musí být poraženo, protože je agresorem, útočníkem, tak má právo maximálně mlčet. Ta pozice je opravdu vyhrocená, velmi drsná, má logiku, ale jenom, že v tomhle se kompromis hledá velmi těžko.
A prakticky asi nejde najít, protože v zásadě celá řada z těch lidí, a opět je to logické, prostě v okamžiku, kdy každý den se prostě v noci budíte kvůli leteckému poplachu, tak prostě vy nemáte pocit, že tady nějací moskevští intelektuálové žijící v Berlíně nebo kde, že se mohou tvářit, že se vlastně jako nic neděje. Že teda oni jsou ty hodní, který to jako odsoudili, přinejmenším to nepodporujou a můžou si dělat prostě věci tak, jak byli zvyklí, akorát možná trošku v jiných podmínkách. Jo? Prostě z toho ukrajinského pohledu svět by měl vědět o tom, co se děje. Bylo to i třeba v debatě okolo Oscara pro snímek Pan někdo proti Putinovi, kdy zase Ukrajinci říkali pro boha, ale co vy se koukáte na tady ty prostě sladkobolný utrpení nešťastného učitele, který chudinka musí vštěpovat propagandu dětem. Podívejte se radši prostě na třeba film 2000 metrů do Andrejevky Mstislava Černova a tam uvidíte, co se opravdu děje na té frontě. Jo. Takže tyhle ty pohledy se podle mě skloubit jako úplně nedají.
A to téma té ruské bezmoci, jak s tím vlastně jako obyčejný ruský člověk nemůže nic dělat, to se v té ukrajinské kritice objevuje opravdu často. My jsme tady měli celý díl věnovaný s Terezou Souškovou právě ukrajinské kultuře, tvorbě během těch válečných let. Byly tam zmíněny zajímavé věci, které vznikají na Ukrajině, Antarktida, dokument, ty kosmos, taková dystopie, nebo právě ty věci reflektující ten válečný konflikt, který už Ondra zmínil. Zazněl tady taky seriál Loznica a film Dva prokurátoři.
Za místem je zaklíčení v Brňanské.
U vás sadržce arestovaný Stěpňák Ivan Stěpanovič.
Spitzkorpus.
Dovej pomerinujeme jeho němnoga.
Což by asi, Kamilo, byl takový největší adept na to, co doporučit z té filmařské scény z Ukrajiny?
Je to rusky mluvený film, odehrává se v Rusku, ale zaškatulkovat někam Sergeje Loznicu prostě nejde. Vy vyslovujete Sergej, on se vyslovuje Sergej, je to člověk, pro něhož rodný jazyk je ruština, on je kosmopolita, který většinu své tvůrčí kariéry, to znamená skoro 30 let, žije v zahraničí, ale je to člověk, pro kterého je naprosto zásadní to napojení na ruskou kulturu. Což se mu vlastně často i mstí, protože on měří všem, řekla bych stejně, vlastně se neustále zabývá jak imperialismem ruským, tak ale i těmi válečnými přečiny, antisemitismem, který se projevoval vlastně na obou území. Takže já bych řekla, že on všem vlastně měří stejně a proto se vlastně nikomu moc nezavděčí.
Pokud se nemýlím, tak vy jste, Kamilo, taky autorkou nebo jste se podílela na tom novém čísle časopisu Sinepur, který vlastně shrnuje tuhle tématiku. Pojďme k tomu něco krátce říct.
Tak to je číslo, který se týká exilu, ale nejenom vlastně jakoby ruského a můžete v něm najít třeba rozhovor s Antonem Dolinem, což je jeden z těch čelních představitelů vlastně ruské exilové kultury, filmový kritik, který má svůj YouTube kanál, který studuje vysoké 100 000 lidí a je to nejviditelnější figura, řekněme, související s filmem. Potom ale určitě naleznete filmy a to jak od exilové autorky ruského původu Vladleny Sandu, tak vlastně nový ukrajinský dokument teďkonc na Karlových Varech a vlastně v rámci Letní filmové školy a Východních příslibů se ponoříme do toho právě, jaké filmy se natáčí vevnitř v Rusku, už zmíněné obrazy přátelských pout a nebo právě filmy exilových autorů a jeden tady nezazněl a je strašně důležitý, protože je to film Alexandra Rodňanského, jednoho z nejvýznamnějších producentů, který stojí za tvorbou Andreje Zvjaginceva, který se vrátil k režii po 30 letech a natočil takový eseistický dokument o Ukrajině, jakým způsobem vlastně procházela skrze konflikty právě s Ruskem, jak se to dotýkalo jeho rodiny. A je to mimořádně silné dvouhodinové poselství o tom, v jakém stavu ta země žije a jak se stále znovu vrací stigmata té společnosti, která se odráží zase v osudu obyčejných lidí.
Takže tyhle věci můžete vidět buď v Karlových Varech, nebo budou na Letní filmové škole, anebo tedy zmiňujeme taky během roku kino Edison v Praze, kde Kamila kurátoruje linku Východní přísliby. My, Kamilo, moc děkujeme za návštěvu ve studiu, bylo nám velkou úctí, určitě to téma budeme sledovat a těšíme se, že se k němu ještě v budoucnu vrátíme.
Děkuji za pozvání.
Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
i své blízké.